destination Tunis.
Notre expert حاضر معنا الأستاذ أنس صبيغ. مرحبا بك.
مرحبا ريم, شنحوالك؟
عايشك الحمد لله. كنسمع صوتك نحكيه على السياحة تحديدا, كما كلنا هتلاقي في ديستيناسيون تونس, واليوم جاي تحكينا على منطقة جميلة جدا في تونس
اللي هي جربة.
اللي هي جربة اكزاكت, ودايوغ من المناطق في تونس اللي ما نعرفش تغنتي ما صلح لي, فما جربة وفما الاسنسيال من جربة, فما الحمامات زادة اللي سيم ديستيناسيون أباخ في تونس, ما تيجيوها خصيصا السياح باش يمشيو لها هي ونجم يهز طيارته ويروح من بعد.
النجم نحكيو على جربة معناتها كانت ديستيناسيون معناتها اللي
ولات
العوام الأخرى ما عادش فما نقص وبرشا سيزوناليتي ولات تخدم على طول العام, والمطار معناتها الليزون تحسنوا دونك ولاو فما دي ليني ديريكت على طول العام.
اكزاكتومون.
العقبة لدوتر ديستيناسيون.
فما برشا بلايص ساهل ان توكا في تونس معناها.
فوالا انتيغ احنا نحبوا الكونتينيتي
في
لي فول انتيغن ريان كو سا.
توتافي. دونك اليوم باش نحكيو على جربة اللي كيما نعرفوا جربة ايتي كلاسي معناتها في الليستة نتاع اليونسكو ك معناتها كلييو في من 2023 كلاسي باتريمون نتاع اليونسكو, و كيما برشا معناتها دي زيكسبير ولا حتى دي بروفيسيونيل يقولوا اي ومن بعد كلاسيت عنا كلاسيفيكاسيون شنو بحنا كديستيناسيون. دونك على السؤال هذايا فما اون انيسياتيف اللي قام بها لو ديمو جربة ديرنيامون اللي هي تونيزيا توريزم لاب, وباش يحكي معنا غازي اللي هو ممبر من الكونسي دادميستراسيون تاع ديمو تونس كارتاس.
مرحبا بك
محمد بن غازي.
شنو Merci pour la présentation. Merci pour l'opportunité de participer, Marcon. Ana Mohamed Ben Ghazi, je suis membre du comité directeur de DMO Jerba. C'est une entité qui a été créée en 2020, où la mission Mtaha, c'est de gérer la destination, ou plutôt de promouvoir la destination de Jerba. En tant que territoire à fort potentiel touristique, où le tourisme, l'historique en termes de tourisme, il y a quelques améliorations qui m'a inséré plus de durabilité, qui m'a la diversification de l'offre touristique, qui m'a la question de la saisonnalité, les contours techniques. Il faut limiter la saisonnalité, mais bien si il faut jeter la basse et la haute saison. Donc la différence, elle est créer plus de continuité pour limiter l'impact socio-économique néfaste à la population locale, Nestitaïch, Jerba ou Krib Menjerba. Et Narfouzada, Jerba, c'est. D'un point de vue volume, c'est la première destination de la Tunisie actuellement, depuis quelques années. Donc l'impact le secteur touristique et l'économie en général, c'est un impact considérable.
Concrètement, qui fait Tunisia Tourism Lab si badel la destination?
En fait, Tunisia Tourism Lab, c'est l'un des projets du DMO qui s'inscrit dans une stratégie globale. Premièrement, notre stratégie fait à trois piliers. Le positionnement et l'image de Jerba comme destination. Deuxième pilier, le renouvellement et l'innovation de l'offre touristique durable. Et le troisième, c'est la coopération et les partenariats à multi-échelle, local, national et international. Donc l'ENA, c'est Tunisia Tourism Lab, c'est un projet qui touche ces trois axes-là. Il s'inscrit dans cette stratégie. Les composantes de TTL, Tunisia Tourism Lab, trois composantes principales. La première est l'incubation. On va accompagner et incuber des porteurs de projets touristiques et expérientiels durables qui travaille sur la destination de Djerba. Deuxième composante, c'est bon, quitte à la première composante, l'expérientiel, donc la diversification à travers le tourisme expérientiel. Et la troisième composante, c'est les rencontres internationales et nationales pour mutualiser les efforts, pour échanger les idées, pour discuter et débattre des stratégies et des challenges pour le tourisme tunisien. Donc, les rencontres aidées, on va essayer de réunir les acteurs, les intervenants directs et indirects dans le secteur touristique, Benesbal Jerba et le Tunis en général. Donc, c'est vraiment les trois composantes dans le Tunisia Tourism Lab comme projet. Bien sûr, les axes, c'est la durabilité du le tourisme qui s'inscrit dans le développement durable. Donc, qui n'a au développement durable, qui à l'héritage culturel, matériel, immatériel et naturel. Et là, directement, on fait référence au classement de l'UNESCO. Djerba, elle était reconnue par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité, où le dossier d'inscription avait fait plusieurs composantes. Qui m'a sommité un bâtiment comme naturel, matériel, immatériel, comme hajet archéologique, comme hajet territorial, comme des sites classés, et comme hajet qui sont au-delà des biens, les hommes qui m'ont marqué au mode de vie, qui m'ont marqué les expériences culinaires, marqué les événements et les traditions. Que ce soit Kima la Roussette, Kima les
المحفل
événements
اللي عملتوه انتم en tant que événement معناتها ولا اللي يتباع المحفل معناتها من عملاو
السياح نجم يمشي سايح يقول نحب نحضر انا على المحفل اللي هو جزء من العرس الجربي ما
وي سي كيلكو شوز توا اللي قاعده تتباع سي ان اكسبيريونس اللي قاعده تتباع ماهيش اكسكلوزيفمون توريستيك سي ان اكسبيريونس كولتوريل اون جينيرال مي كي بو اتيري دي توريست معناها العرس الجربي والمحفل الجربي والزهو والعشاء باللي كومبوزون نتاعو
هو بلي ملاحظه صغيره جوست محمد حبيت نعرف معناتها وقت اللي نقولوا للسائح والسائح التونسي ولا السائح الاجنبي ثم التوانسه ما يعرفوش جربه بالكل راهو وما يعرفوش ثم ناس اكثر من هكا انا يمكن كان مفاجئ ليا شويه ما اكتشفت لي ثم ناس ما يعرفوش الجنوب التونسي تماما عمره ما حد ساقه في الجنوب التونسي بالكل وبالتالي فكره انه يعيش التجربه ما تهمش كان الاجانب راهو حتى توانسه ما
تتفق
وي بيان سور بيان سور لهنا نحكيو كي نحكيو على التوريست مخنا ديريكتومون يمشي
للاجنبي
لترونجي اوروبيان ولا امريكان ولا اكسترا مي لهنا كي نحكيو على توريست ولا برانسيبالمون فيزيتور لهنا سورتو في البروجي هذا ولينا نحكيو على لي فيزيتور لي فيزيتور اللي هم ينجموا يكونوا حتى ناس تعيش في جربه ما يعرفوش حاجات من التراث نتاعهم معناها نمشي معاك حتى اللوكال معناها فما حاجات اللي نكتشفوهم في تراثنا واحنا عايشين في وسطهم ونتعداو قدامهم كل يوم ساعات من غير ما نعرفوا العمق التاريخي نتاعهم ولا الثقافي نتاعهم اكسترا اي سا سي دي اكسبيريونس كي انتريس لي سيبل الكل معناها
محمد
جست باش نرجع حاجه واحده يفو نوتي كو تونيزيا توريزم لاب سي ان بروجي صحيح بورتي بار لو دي ام او mais qui est financé par le secrétariat d'économie suisse, l'ISECO, en partenariat avec Wizaret Siyaha, et qui est mis en œuvre par Elvitas Tunisia. Donc, c'est vraiment les partenaires en plein. Et c'est un projet qui dure 18 mois, où on a deux cohortes filles et deux événements, واحد national et international. Juste avec la structure, بطاقة تعريف le projet, en quelque sorte.
مرحبا. Donc, حبيت نرجع لك محمد على التجربة. Reste une destination balnéaire. صحيح العوام الاخر قاعده تصير une diversification de l'offre. Mais كيفاش معناتها TTL vous voyez qu'il بدل l'image perçue comme une destination de tourisme de masse. Est-ce que vous êtes عاملوا مع هوتلة في الفونت نتاع لي زيكسبيريونس نتاعكم؟ اسكو
ولا vous êtes totalement indépendant, معناتها وحدكم تتعاطاو مباشرة مثلا, ما نعرفش, مع لي تور اوبيراتور بتاتر,
بيناج؟
مع لي زاجونس ديريكتو, جو سي با.
Oui, c'est une très bonne question. Le DMO, pour revenir à la structure porteuse, le comité directeur est composé de plusieurs représentants de plusieurs acteurs du tourisme. On a l'ONTT, l'FTH, l'FTAF, les guides touristiques, les artisans, on a essayé de diversifier déjà le comité directeur du DMO. Et le projet TTL, il est un peu à l'image du DMO. Et parmi les objectifs, les KPI, c'est de créer des circuits touristiques en collaboration avec les acteurs les déjà aujourd'hui. Donc soit les acteurs, c'est des acteurs qui sont intéressés par l'incubation, donc ils trouvent l'incubateur et ils se font accompagner par des coachs et des experts pour créer des expériences touristiques, soit c'est des acteurs qui sont intéressés par la vente de ces circuits, voilà, de ces expériences touristique qu'on va essayer de développer dans Tunisia Tourism Lab. Donc, les acteurs existants, ils n'ont jamais eu en tant qu'incubé, bénéficiaire, ou là, en tant que partenaire,
pour l'accès au marché,
booster la vente et accélérer la vente et encadrer surtout les projets bénéficiaires.
نحن معناتها هو خاطر انديبون المهم مهم اللي ديما جينيرالمون نلقاوه ناقص هو لاكسي او مارشي. معناتها جاوبت عليه انت لو فات اللي فوز الي انتيغري كو سوا دي مومبر من الدي ام او جربه اللي نحييهم معناتها ولا دي اكتور اخرين اللي باش يدخلوا في الانكوباسيون.
وي وي اي سا سري دي بروميي با معناتها في الانكوباسيون. مانيش باش نسيسوهم ياسر لي بينيفيسيار نتاعنا, باش نحطوهم ديريكتومون ان كونفرونتاسيون افيك لو مارشي باش ما يضيعوش ياسر وقتهم, باش يفهموا رياليتي دو مارشي دو برومي با دو برومي جور في وسط الانكوباسيون. اي اي كومونس ا ستركتوري لور اوفر ولا لور برودوي ولا لور اكسبيريونس سولون لي بريروغاتيف ولا لي نورم ديليجيبيليتي او مارشي. معناها نحكيو لهنا على النورم juridiques, les normes de sécurité, d'hygiène, les normes de marketing, etc. Donc il doit être confronté avec des professionnels pour l'objectif l'objectif c'est de générer du chiffre d'affaires les HOA ou les partenaires et pour développer l'écosystème de tourisme la philosophie de la durabilité.
L'année, Mohamed, je vais parler un point très important. Quitte à la durabilité ou à le financement, entre autres. L'année, peut-être d'une manière plus globale, par rapport aux DMO qui existent à Wandor Basnin, ou plusieurs projets concrets, qui mènent le route culinaire, qui mènent l'UNESCO. Donc concrètement, le laboratoire avait, qui fait juste là, le DMO Gerba.
Mohamed Fisaweni, il y a un loire tout fait.
Durabilité financière,
entre autres, oui.
Entre autres, durabilité financière, la DMO va se placer en tant que structure porteuse de projet. Et il a une deuxième casquette qui sera sortie ou utilisée dans des cas spécifiques. Il y a le partenariat avec les projets incubés. Donc les projets incubés, si on voit qu'il y a un intérêt commun, nos partenaires, nous le vente ou nous le structuration, chose extra par rapport au programme HEDE. نجمو ندخلوا معاهم كوم دي بارتنير اي دي اسوسيي اللي هي تنجم تجيب لنا اون سورس دو ريفوني سوبليمونتير.
معناتها بور ريزومي دي ام او جربه ينجم يبدا ستارت اب ستوديو مثلا في التوريزم.
سي ان بو سا وي.
ميرسي بوكو, شكرا لك محمد بن غازي, يعطيك الصحه على مداخلتك معنا. ميرسي انس, شكرا لك. كما قلنا نهار ثلاث نلقاو انس. هكا نكون وصلنا لاخر موعدنا بالنسبه لليوم, ونقول لكم ان شاء الله ملتقانا غدوه في نفس الموعد. كل عام وانتم حيين بخير, لكن غدوه رمضان, لكن بعد غدوه ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير كيف كيف, ونتلقاو ان شاء الله غدوه. الى اللقاء, باي باي.
ايكوماك